Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bun regăsit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine ne-am întâlnit, mă bucur să continuăm.
În călătoria noastră printre psalmii mesianici am ajuns astăzi la un psalm cu un tragism cu totul și cu totul deosebit.
Da, este psalmul 22. Acest psalm 22 începe cu aceste cuvinte, vreau să le citesc. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit și stai departe de mântuirea mea, de cuvintele geamătului meu? Dumnezeul meu, strig ziua și nu-mi răspund, noaptea și nu am odihnă. Totuși, Tu ești Cel Sfânt, Tu care locuiești în mijlocul laudelor lui Israel.
Acestea unde
sunt
ești,
primele
Doamne?
Cuvinte din Psalmul 22.
Pentru ce m-ai părăsit?
Majoritatea comentatorilor, putea spune toți comentatorii, cred că acesta a fost psalmul pe care Domnul Hristos l-a rostit în timp ce era pe cruce. Primele cuvinte, prima frază, a rostit-o cu voce tare, au auzit-o oamenii, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Marcul este cel care redă corect expresia, pentru că o redă în limba aramaică. Am stat mult și m-am gândit. Poporul Israel, pe timpul Domnului Hristos, vorbea în general limba aramaică. Știau și ebraică, dar nu foarte bine. Însă Domnul Hristos îl redă în limba aramaică. De ce? Pentru ca oamenii să înțeleagă corect. Vă dați seama, poporul care era acolo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Și cei care mai citeau Biblia și o citeau, păi ăsta e Psalmul 22. După ce prima frază o spune cu voce tare, pe urmă restul n-a mai spus nimic. Dar comentatorii cred că Domnul Hristos, cu buzele sale, în gândul său, a recitat tot psalmul. Această situație este, aș putea spune, unică când Mesia identifică psalmul mesianic. Acesta este psalmul care a fost scris pentru mine. Psalmul acesta trebuia ca eu să-l recit pe cruce. L-am învățat pe de rost, că l-am învățat pe de rost, și l-a recitat pe cruce. Cine a mai făcut așa ceva? E unic. Unică situație.
În afară de ce spune Marcu, mai avem o dovadă că Iisus ar fi spus pe cruce psalmul?
Păi toți evangheliștii spun treaba asta. Dar Marcul redă expresia, toți evangheliștii sinoptici spun treaba asta. Ioan nu. Ioan nu prezintă tragedia crucii. El prezintă predicele, prezintă controversele, are o altă optică. Însă Marcu, din cei trei evangheliști sinoptici, redă cuvintele în forma aramaică. Era o limbă foarte apropiată, da, pe care o vorbea evreii atunci.
Și acest psalm se împarte în două părți.
Dar până la versetul 21, psalmul este o lamentație, o plângere, în care descrie toate necazurile, greutățile, durerea, sentimentul de părăsire, de lepădare pe care le trăiește personajul psalmului. Că nu se spune cine este. Un personaj. Dar când analizăm aceste cuvinte, este imposibil ca
să nu ne gândim la
acela, da, să fie un om. Iată câteva citate. Îmi pot număra toate oasele. Ei se uită la mine și mă privesc. Se uitau prea și cel. Coboară de pe cruce, spuneau, nu? Își împart hainele mele între ei.
Și așa s-a întâmplat.
Pentru cămașa mea au tras la sorți.
Așa s-a întâmplat.
Exact. Vedeți? Sunt niște lucruri atât de fidele cu realitatea crucii, încât nu pot fi aplicate niciunei alte persoane decât unei singure persoane.
Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul. Să-l izbăvească, fiindcă îl iubește.
Exact asta spunea. Coboară de pe cruce și o să credem în tine.
Da.
De aceea v-am spus că este cea mai fidelă descriere a crucii, care nu poate fi aplicată nimănui decât Domnului Hristos. Până la versetul 21. 21 este ultimul strigăt, scapă-mă
din gura
leului scoate-mă și din coarnele bivolului. Scapă-mă, Doamne! Acum gândiți-vă, Domnul Hristos cu Tatăl Său Ceresc avea o legătură atât de strânsă încât noi nu ne putem imagina. În relațiile noastre, noi vorbim cu soția, vorbim cu copiii la telefon și soția de multe ori îmi reproșa, zice, băi, tu nu mai suna deloc astăzi. Păi te-am sunat, dar nu te-am prins, trebuia să mai insiști. Vedeți, noi mai avem așa, să zic,
sincope de comunicare.
Dar Domnul Hristos cu Tatăl
n-avea
avut nicio sincopă. În fiecare dimineață se ducea, se ruga o oră, două ore, vorbea cu Tatăl, să Tatăl, să fii atent. La ora de te întâlnești cu tare acolo, la ora de te întâlnești cu tare dincolo, la ora de vei face cu tare. Și el primea tot programul. Tot programul pe ore, pe minute, pe personaje, pe evenimente care trebuia să le facă. Îi spunea, Doamne, ajută-mă de asta, spune așa. Deci aveau o relație extraordinară, extraordinară. Până unde? Până la cruce.
La când cruce a fost cruce, alt film.
Când a ajuns pe cruce și s-a făcut întuneric,
a trăit disperare.
Dumnezeu și-a întors fața de la el.
Da.
Și el spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
pentru
unde
ce
ești?
Mă părăsești?
Nici o vorbă. Deci aceasta a fost
cea mai mare durere.
Mare,
da,
durere.
Da, da.
Cea mai mare
nu
durere.
Suferința fizică.
Nu putea suporta
despărțirea de tată.
Despărțirea de tată.
Da.
Nu putea. Mă uit la unii copii care sunt foarte legați de părinți. În momentul în care nu mai vede pe tata sau pe mama,
disperare. Plâng, urlete.
Este un lucru destul de mic. Dar pentru Dumnezeu și Domnul Hristos a fost o realitate veșnică care a fost întreruptă în timpul crucii. Fiindcă în momentul acela, asupra Domnului Hristos, au fost puse toate păcate. Era cel mai mare criminal, cel mai mare desfrânat, cel mai mare hoț, cel mai mare...
Toate păcatele omenirii.
Toate. Toate. Și când vezi un astfel de om...
Care n-a făcut nimic să suporte...
un accident și nu mai poți să-l iei de jos, să-l iei, cum zicem noi, cu fărașul. O mână ruptă, la cutare, la cutare, la cutare, nu te mai poți uita. Deci noi, ca oameni obiecti, nu ne mai pot uita. Așa a fost Dumnezeu. Tată. Când s-a uitat la Fiul Său, cel mai mare, cel mai mare, cel mai mare. El care este curat, nobil, sfânt, n-a putut să mai privească. Și-a întors fața. Această întoarcere de față a fost exprimată prin întunericul care a coborât.
Sfâșierea portinei.
Da. Iar Iisus Hristos, când a simțit că Dumnezeu nu-i mai răspunde, apelezi și nu mai răspunde, a fost un chin teribil. Nu pot să-mi explic. Nu pot să-mi explic.
Cred că este cea mai mare durere din Biblie. Cea mai mare suferință.
Cred că da.
E adevărat că l-am văzut pe Iisus plângând la privind Ierusalimul, dar nu, asta cred că a fost cea mai mare durere suportată de cineva.
Acum Domnul Hristos spune exact ce se întâmplă. Mi-au străpuns mâinile și picioarele.
Da.
Ceea ce am spus mai devreme, în versetul 16-18. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Pironirea. Își împart hainele mele între ei. Aruncă la sorții pentru cămașă. Și apoi finalul. Toate familiile pământului se vor închina înaintea lui. Putem spune că cel care a scris acest psalm, în tot acest drum străbătut de la cutremurătoarea suferință la glorie, este un tip al lui Hristos. Multe declarații din acest psalm îți găsesc profunda împlinire numai în viața lui Iisus.
Se potrivește foarte bine cu viața lui Iisus. În rest, crâmpeie, am putea găsi și la Iov și la alții, dar cel mai bine se potrivește cu viața lui Iisus Hristos.
De la 22, psalmul schimbă completamente
Tonul.
Tonul. Deci este o trecere abruptă. Deci nu există nicio o punte de legătură între durerea prezentată în versetele 21 până la 21 și bucuria și gloria prezentată de la 22.
Putem crede că este echivalentă bucuriei după înviere?
Păi chiar la cruce. Chiar pe cruce scrie foarte clar, zice, va vedea o sămânță de urmași și sufletul său se va înviora.
Va bucura, da.
Isaia 53. Deci, încă pe cruce, când a rămas singur și a dus această situație teribilă,
el vedea dincolo de...
A văzut că prin situația aceasta oamenii vor putea fi salvați. Și asta i-a dat putere
să reziste.
Să reziste singur până la capăt.
Fără tatăl.
Fără tatăl. Deci, noi nu ne putem da seama. Deci, de aceea, a medita asupra vieții lui Iisus este cel mai frumos lucru și cel mai important lucru. A încerca să te apropii cât mai mult posibil, să te apropii de situația aceasta cu adevărat penibilă. Picioarele străpunse. Condiția aceea, vedeți, toți creștinii prezintă crucea cu un ștergar învăluit la mijloc. În realitate nu era treaba asta. Omul cel mai pudic, cel mai moral, să stea complet dezbrăcat pe un lemn deasupra, înaintea tuturor oamenilor. Era rușine, era
umilința,
era batjocură. Batjocură. Le-a durat pe toate acestea. Le-a durat pentru noi. Este formidabil. Formidabil. Însă, partea a doua, asta este Biblia. Oricât de mult ar trata problemele necazului, dar întotdeauna vine cu speranță. Voi vesti numele tău, fraților mei. Te voi lăuda în mijlocul adunărilor.
Lauda.
Voi veni și voi istorisi dreptatea lui unui popor care se va naște că el a făcut aceasta. O sămânță îi va sluji, se va vorbi despre Domnul generației care va veni.
Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta. Căci Domnul este împărăția. El stăpânește peste neamuri.
Vedeți, tocmai acest lucru i-a dat putere Domnului Hristos să rapte și să supere pe cruce. Tocmai acest lucru.
Este foarte greu de înțeles cum măcinat, surpat de atâta suferință, de despărțirea de tatăl și suferința fizică, Domnul să vadă în viitor ceea ce înseamnă, care este rodul suferinței lui.
Ceea ce este foarte interesant, Cartea Psalmilor nu este doar așa o colegere oarecare de poezii, ci este o colegere foarte bine gândită. Psalmul 22 aparține unei trilogii, 22, 23, 24. 22 reprezintă primul pas, trecutul, crucea, Mesia răstignit pe cruce. 23 este probabil cel mai cunoscut și cel mai îndrăgit psalm pe care aș vrea să spun toți copiii știu pe de rod. Domnul este
păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic.
Dacă Iisus a murit pe cruce și a îndurat toate aceste lucruri, atunci astăzi prezentul este pentru mine asigurat. Pentru că acest Iisus, Mesia biruitor pe cruce, acum este ocrotitorul meu.
Indiferent de necazurile care vor urma.
Îmi întinde masa în fața potrivnicilor. Când trec prin valea plângerii, mă duc și eu la cimitir să-mi îngrop părinții. El este cu mine și mă mângâie.
Toiagul?
Și nu iau ta, mă mângâie, mă mângâie, foarte frumos.
Deci greutățile pe care le trăiesc.
Psalmul 23 reprezintă prezentul, un prezent optimist, un prezent frumos, datorită unui Mesia care a murit pe cruce. Iar Psalmul 24 reprezintă viitorul. Viitorul când ne vom găsi în fața porților noului Ierusalim și acum poetul face un fel de dialog, un fel de piesă de teatru. Portarii cei care vin spun, deschideți porțile! Și ceilalți se întreabă, cine este? Cui să deschidem? Nu deschidem porțile înaintea oricui. Și zice, Domnul Slavei. Și vreau să citesc exact cuvinte, să vedeți ce frumos spune. Cine este? Domnul cel tare și puternic. Domnul cel puternic în luptă. Cui să deschidem? Celui care a biruit. Unde a biruit?
În luptă.
În luptă. Care luptă? Pe Golgota. Vedeți? Când oamenii credeau că este complet înfrânt, când socoteau că au scăpat de el, când spunea că este dovada cea mai clară a neputinței. Uite, vezi? L-am putut prinde, l-am putut judeca, l-am putut răstigni, acum este aproape mort, îl vom pune în mormânt. Unde-i Mesia? Dacă ești Mesia, dovedește. Vedeți? Nu poate. Și rămâne cu această expresie. Nu poate. Dar tocmai când ei credeau că Domnul este înfrânt, tocmai atunci Iisus a biruit. Prin ce a biruit? A biruit prin curăția morală, n-a avut niciun păcat. A biruit prin faptul că nu a răspuns acuzațiilor. A biruit prin faptul că a putut să ducă până la capăt povara păcatului. Asta e biruința.
Spuneți-mi, cele două zile până la înviere, putem spune că au fost câștigul satanei și câștigul celor care au crezut că l-au biruit pe Iisus?
A fost triumful fariseilor.
Da, două zile.
Dar un triumf nesigur, pentru că sâmbătă dimineața se duc la Pilat și zice, domnule, ne-am adus aminte că înșelătorul acela a zis că va învia. Să temeau.
Și sigur, ucenicii lui îl vor fura, poate.
Da, se temeau. Deci chiar Iisus răstignit și îngropat,
reprezenta,
pentru ei era încă un pericol. Se temeau. Deci n-au putut savura nicio clipă.
Victoria.
Victoria lor.
Pe care o credeau ei.
Nicio clipă n-au putut-o. Pentru că când îl chinui până la moarte pe un om și el nu te înjură, nu vociferează, nu face nimic, înseamnă că ăla este mai puternic decât tine. E biruitor.
Aș vrea să ne gândim puțin și la oameni. Mai avem vreo 6 minute din emisiune. Cum au trecut cele două zile pentru oamenii care au mers după Iisus, care l-au însoțit în toate drumurile lui?
Cred că a fost momentul cel mai greu pentru ei. Cred că a fost valea plângerii, valea umbrei morții.
Pentru ei.
De aceea psalmul 23, că este trilogia, am spus 22, 23 și 24. De aceea în trilogie spune când trec acestea prin valea plângerii morții. Valea plângerii morții înseamnă și faptul că nu reușești să înțelegi profunzimea acestor lucruri. A fost momentul lor cel mai greu. Gândiți-vă că duminică dimineața vin vești frumoase, una după alta, mormântul e gol. Iisus nu mai este acolo. M-am întâlnit cu Iisus, mi-a spus că El sunt. Am vorbit cu El pe drum, ne-a explicat Scripturile. Vine în cameră și li se arată lor și mănâncă ceva cu ei și tot spune ce? Nu se poate.
Nu sunt Duh, uite, mănânc.
Nu se poate. Deci era atât de mare surpriza încât nu le venea să creadă. Deci eu nu aș fi dorit să trec prin situația lor. Cred că aceeași durere aș fi trăit-o. Deci sunt niște praguri mult prea mari.
Mult de înțelegere.
Să le, da, să le poți sări. Mult prea mari. Și de aceea e omenește. Dar vedeți, până în ziua cincizecimii, ei încă nu au depășit acest prag. În a 40-a zi, după atâtea întâlniri, gândiți-vă, mănâncă cu Iisus pe malul Mării Galilei. Și le spune o mulțime de lucruri Domnul Hristos acolo. Și când ajung pe muntele măslinilor la înălțare, zice, Doamne, acum ai de gând să-ți întemeiezi împărăția. Tot aici erau. Și Domnul Hristos, un pic, un pic, a zis, eu să ne iau, dați la o parte așa cea. Lăsați povestea aceasta. Nu vă mai ocupați de asta. Altceva e important. Vedeți? De aceea spun, omul firesc, oricât ar fi de bine intenționat, nu pricepe. Numai Duhul lui Dumnezeu poate coborâ și ne poate lumina. Ziua cincizecimii i-a schimbat complet.
Duhul lui Dumnezeu. Omul nu poate duce.
Omul nu poate.
Mai ales în problemele acestea spirituale, omul obișnuit nu poate duce. Nu poate înțelege. Poate să facă orice omul, ajunge pe luna, descoperă orice. Dar în problemele spirituale, este mic copil, nu poate face nimic fără puterea Duhului Sfânt.
Exact, asta este. Vreau să închei cu ultimele cuvinte din Psalmul 24.
La ele mă gândeam și eu.
Acela,
a, la 24?
Îmi place. De două ori se repetă. Purți, ridicați-vă capetele.
Da.
Și dar cine este? Și Domnul cel puternic, Domnul cel tare. Purți, ridicați-vă capetele. Cine este acest împărat? Și Domnul oștirilor. El este împăratul gloriei. Acesta este Mesia.
Împăratul slavei,
vedeți?
Da.
Acesta este Mesia. Și acest psalm și aceste părți sunt tot mesianice, pentru că privesc la Domnul Hristos. De aceea, Cartea Psalmilor este cea care tratează cel mai pe larg și cele mai multe situații din viața Domnului Hristos, trecut, prezent și viitor. Aici avem deja 24, avem viitorul care ne umple de bucurie. Și gândiți-vă că acei ucenici șovăielnici, plini de teamă, apoi bucuroși, fericiți,
puternici, curajoși,
vor fi în această mulțime, imediat în spatele Domnului Hristos, că totuși doreau ei locurile de frunte, când strigă, ridicați-vă porți capetele. Cât de fericit va fi Petru, Ioan, Pavel, toți ceilalți, când vor intra cu Domnul Hristos ca biruitori pe porțile cetății sfinte.
Lângă cine vreți să fiți dintre apostoli?
Îmi place de Petru, pentru că este mult mai uman. Uh-huh. Adică trăiește mult mai intens aceste...
Și prostiile le trăiește intens și...
Manifestări umane.
Da, da.
Da, e, cum să zic, adică într-un fel un pic copilăros.
Naiv.
Naiv, copilăros. Îmi place de el. Și e foarte sincer. Nu se rușinează de treaba. Așa crede el. Dar este extrem de loial. Doamne, merg cu tine până la moarte. Până la moarte s-a dus în final. Este foarte loial. Îmi place tare mult de el. De adevăr, apreciez pe Pavel, că este o somitate, un filozof, dar nu mă pot ridica la nivelul lui Pavel. El cita pe de rost poeți greci cu tavă.
Da, pe mână cu Petra și intra și eu.
Ce cultură avea. Nu știu câte știa el, dar Petru este așa la firul ierbii, cum am zice. Și îmi place de el.
Vă mulțumesc și pentru această opțiune, domnule pastor. Eu am ales să închei citând versetele care încheie Psalmul 22. Căci a Domnului este împărăția și, mai departe, 30, o sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei care vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște. Poate și noi suntem printre ei și prin ceea ce facem vestim și celor care se vor naște.
Amin.
Toate lucrările lui. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine pe săptămâna viitoare.